Čitat ćemo Mateo evanđelje, 24. glava, 24. stih. Jer će izaći lažni Hristos i lažni proroci i pokazat će znake velike čudesa da bi prevarili, ako je moguće, i same izabrali. I sad otkrivenje, 6. glava, 7. stih. I kad otvori 4. Petra, tu glas četvrte životinje gde govori, dođi i vidi. I video sam i gle konj bled i ono što je sedeo na njemu bilo ime smrti, pa kao išao za njim. I njemu se dava vlast nad četvrtim delom zemlje da ubija mačem, glađu i smrću i zverinjem zemaljskim. Možemo se pomoći.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, dava Oče svakog dobrog dara, evo nas u tvojoj prisutnosti, Oče, i sada smo čitali tvoju reč, Oče, čitali smo proroštvo za ovo vreme, čitali smo, Nebeski Oče, nešto što je najvažnije i najvrednije nama, otvaranje pečata, Oče. I Oče, Nebeski, kada je tvoj prorok propovedao 63. godine otvaranje 7 pečata, Oče, on je išao od pečata do pečata, a onda kada je došao do 4. pečata, on je rekao da veruje da je to jedna od najvažnijih poruka koju Bog ima za crkvu ovim danima. Tako, Oče Nebeski, se taj 4. pečat odnosi na ovo naše vreme. I upravo, Oče Nebeski, to je vreme u kojem mi danas živimo i o čemu mi želimo danas da govorimo. I molimo te, Oče Nebeski, da nam pomogneš u tom. Molimo te, Nebeski Bože, da tvoje pomazanje, tvoja inspiracija dođe na nas. Oče Nebeski, iako smo potpuno nedostojni, Oče, ali mi danas i onako ne verujemo u svoja dobra dela, Oče, nego verujemo u krv. Verujemo, Nebeski Bože, u krv Isusa Hrista koja je prolivena za nas, Oče, i priznajemo da smo nedostojni. Priznajemo, Nebeski Bože, da smo nedostojni bilo kakvog blagoslova, bilo čega, Oče, ali tvoja milost je došla do nas. Oče Nebeski, mi verujemo da je tvoja milost došla do nas i poslala nam Svetoga Duha. Kao što je pismo reklo, a bez toga Svetoga Duha mi ne možemo učiniti ništa. Oče Nebeski, predajemo se u tvoje ruke za ovu službu i mi. To je zaista nešto što je nama prorok ostavio, što je rekao da je 4. pečat, a u stvari Matej 24. glava, i sada svi mi koji znamo poruku znamo da je ovo istina, da je brat Abraham kada je prošao kroz pečate, da je uzeo 24. glavu, zato što je Gospod Isus Hrist u stvari pečate otvorio pre 2000 godina. On je rekao šta ti pečati jesu, ali je to bila misterija i to je bilo potpuno nerazumljivo ljudskom umu ili ljudima, nije bilo otkriveno. Znači, Isus je to rekao. I mnoge stvari koje je Gospod Isus rekao stoje napisane i vekovima su stajale napisane, ali bez otkrivenja Svetim Duhom ljudima to nikada neće biti jasno. I zato je otkrivenje Svetim Duhom nešto na čemu mi počivamo i nešto na čemu mi stojimo i nešto na čemu mi gradimo svoju veru. Otkrivenje Svetim Duhom. Dakle, u stvari, i to je jedna jako zanimljiva stvar. Vi znate da su pečati bili, i pečati jesu bili misterija kroz vekove. I ono što je 7 pečata u knjizi otkrivenja držalo zatvorenim, bilo je objašnjeno i bilo je protumačeno u 7 gromova koji su se oglasili u otkrivenju 10. glave. I tako u dane glasa 7. anđela pismo je reklo, završit će se misterija Božja, kao što je on obećao svojim slugama, prorocima, i to se završilo u ovo naše vreme. Ali ono što je brat Abraham govorio pod otkrivenjem, pod inspiracijom, bilo je potpuno isto onome o čemu je Gospod Isus Hrist govorio u Mateju 24. glavi. Dakle, ista tema, ista poruka u otkrivenju, tako da mi vidimo da u otvaranju pečata 24. glava Matejevog evanđelja 24. stih se odnosi na kompletan 4. pečat. Znači, to je otvaranje 4. pečata. I ono se odnosi na ovo naše vreme, tako da Isus Hrist ovdje čak i nije govorio u simbolima. Jovanu na ostrovu Patmos on je govorio i kada mu je predavao otkrivenje, rekao je napiši, video sam jahača koji ide na belom konju, video sam jahača koji ide na crvenom, na crnom, na bledom konju, i ti jahači su smenjivali se jedan drugo, i zapiši to i zapečati te stvari do vremena kada će to biti otvoreno u crkvi. Ali u Matejevom evanđelju u 24. glavi Isus Hrist uopće nije govorio u slikama. Znači, on nije govorio u nekakvim simbolima ili tajnama, on je govorio otvoreno i on je govorio veoma jasnim jezikom, jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake i čudesa velike da bi prevarili i same izabrane kada bi to bilo moguće. Sada, to nije misteriozni jezik, to nije onaj misteriozni jezik koji smo mi malo prečitali u knjizi otkrivenja, video sam bledoga konja i pakao išao za njim i onaj koji je jahao na tome konju ime mu je bilo smrt. To je sve bilo u simbolima. Bledi konj, pakao ide za njim, ali ovdje Gospod Isus Hrist govori veoma jasnim rečima, potpuno, bez ikakve simbolike, bez ikakvih paralela, bez ikakvih priča, bez ikakve tipologije, jer će izaći lažni Hristosi, lažni pomazanici i lažni proroci i pokazat će velike znake i čudesa da bi prevarili kada bi to bilo moguće i same izabrati. I to se direktno odnosi na ovo naše vreme, I to se direktno odnosi na ove naše dane, zato što ovo vreme ispunjava ovo proročanstvo. Ovo vreme ispunjava ovo proročanstvo, a mi nekada ne vidimo veličinu i ozbiljnost toga. Ja ću vam reći da ne vidimo nekada dramatičnost ovih stvari. Bog je poslao poruku i glas sedmog anđela i prorok je morao doći na zemlju zato što su ljudi masovno se udaljili od istine. Udaljujući od istine, oni su se udaljili od Boga. Udaljujući se od Boga, oni su se udaljili od večnog života. Zada, to ne samo da je ozbiljna stvar, nego je ovo čemu mi, što mi živimo. Vreme koje mi živimo je dramatično vreme. Što se tiče ljudske sudbine, što se tiče večnog odredišta miliona ljudi, ovo ne samo da je ozbiljno vreme, ovo je izuzetno dramatično vreme i to je toliko dramatično i teško vreme kako nijedno nije bilo verovatno u istoriji sveta.
Amen.
Zato što ljudi masovno se udaljuju od Boga i umjesto da bivaju spaseni, oni odbacuju svoje spasenje, udaljuju se od krvi Isusa Hrista, udaljuju se od Božijeg plana spasenja i odlaze na drugo odredište.
Amen.
A vreme u kome mi živimo, mi bi ga mogli nazvati vreme prevare, i ovo jeste vreme prevare, a prevariti nekoga znači ubediti ga, uveriti ga u nešto što nije istina. Biti prevaren znači verovati u nešto što nije tačno. Biti prevaren u stvari znači verovati u laž. I u Satarinom Edenu brat Rakam je rekao svu dramatičnost ovoga vremena, da je ovo vreme ozbiljno i dramatično i neponovljivo po jednoj stvari, zato što je Satana, koga je prorok nazvao Bogom ovoga sveta, uverio ljude da imaju večni život kada ga nemaju. Sada ne postoji ništa dramatično i postoji verovatno u celoj poruci ni jedna izjava koju je prorok rekao koja ima tako dramatičnu snagu kao što je ta. Dakle, ovo je vreme u ovom i ovakvom Satarinom Edenu, Bog ovoga sveta koji je Lucifer koji sedi na prestolu ovoga sveta uverio je ne jednog nego milijone ljudi da imaju večni život kada ga oni u stvari nemaju. Sada, to je jedna dramatična izjava, verovati da ima neko večni život, a onda u jednom danu, u jednom trenutku, kada se suoči sa Bogom, to se ispostavi kao potpuna iluzija, to je nešto što je potpuno dramatično, koliko mi nekada čak i ne vidimo ozbiljnost i dramatičnost toga. Mi znamo da je u duh poruci, duhovna inspiracija, brat Rahim je govorio o ženi, o jednoj osobi, koja se udaljila od Boga i koja je bila u jednoj duhovnoj crkvi, prihvatila Isusa Hrista kao svoga spasitelja, a onda se udaljila i vremenom počela da živi nehrišćanski život, pa je ostavila svoga muža, počela da puši, preudala se i učinila je razne nemoralne stvari, ušla je u jednu formalnu crkvu. I nijedan pokušaj bilo koga propovednika da dođe do nje, da bi je nekako priveo Hristu i da bi je naveo na pokajanje, nije imao nikakvih uspjeha i onda je ona umirala i onda se suočila sa svojim iluzijama. U trenutku smrti, brat Rahim kaže, njeno telo je umiralo, njen razum je odlazio, ona više nije mogla da razmišlja na ljudski prirodan način, njena duša koju je, kaže prorok, ona potiskivala godinama, sada joj je stigla, i ta duša je progovorila i rekla, ja sam izgubljena, i onda kaže prorok, oni su joj dali nekakav morfijum ili nešto da ubiju njeno svedočanstvo. Ali godinama ona je sedela u crkvi i verovala je da ima večni život, iako to nije bilo tačno. Ona je sedela, ona je pevala, ona je radila sve te stvari koje rade formalni hrišćani u formalnim hrišćanskim organizacijama. Ona je sedela i verovala, uverena da ima večni život, ali kada je to došlo do onoga trenutka kada je njena duša počela da napušta njeno telo, ona je vidjela i znala istinu i počela je da viče, ja sam izgubljena, i ljudi koji su bili oko nje su čuli njen glas i nisu želeli da slušaju njeno svedočanstvo. Ali sada, to je jedna jako dramatična stvar, žena je ovoga trenutka, dakle to nije samo jedna osoba koju je prorok spomenuo u poruci, hoću da vam kažem i shvatite, to je jedno ljudsko biće koje je živjelo na ovome svetu, koje je radilo iste stvari koje mi radimo, ona je bila udata, ona je nekoga voljela, ona je bila nečija ćerka, ona je verovatno nečija majka bila, I ne možemo je osuditi. Znate, mi danas, naravno možemo, znamo gdje je otišla i znamo da nije bila predodređena i sve to, ali ona je živjela jedan ljudski život kao ljudsko biće, uverena da ima Krista, da ima Boga, da ima spasenje, da je zapečaćena za kraljevstvo i da će otići da živi u večnosti sa Bogom. Ali onda kada je taj trenutak susreta došao, ispostavilo se da ona nije imala ništa. Ispostavilo se da je ona cijelo vrijeme vjerovala u laž. Ispostavilo se da je ta laž koja je nju uverila nije odvela u nebo, nego je odvela u pakao. I u trenutku njenog umiranja više nije bilo nikakve nade za nju. A čak nekoliko sati pred smrt ona je izbacila propovednika koji je došao da je propoveda istinu, da pokuša da je uveri, da pokuša da je navede na pokajanje, da pokuša da joj kaže nekoliko razumnih, duhovnih stvari koje ona treba da uradi da bi se približila i da bi se pomirila sa Bogom. Ona je rekla, ja sam isto toliko ispravna koliko ti ispravan si. U svemu, onoliko koliko ti imaš Krista, imam ga i ja. I verovala je to sve do trenutka dok smrt nije došla po nju. A sada ako mislite da je to jedna izolovana osoba i da je to jedan izolovani slučaj u ovome vremenu, varate se, zato što prorok kaže u pečatima i u sedmom pečatu, to je njegova izjava, ovo je vreme u kome će milioni, pazite, milioni ljudi koji misle da imaju večni život biti samo pepeo u atomskom danu. Ta žena u Louisville, to je jedna od miliona ljudi, a ta sudbina i tu sudbinu i sa tom sudbinom suočit će se milioni ljudi u ovome vremenu. Zašto? Zato što su prevareni i zato što su navedeni u satanjinom Edenu da veruju da imaju večni život kada nemaju ništa. Milioni ljudi. Ne jedna osoba, milioni ljudi. Sada, ovo je vrijeme i ono što četvrti pečat donosi i ono što otkrivenje četvrtog pečata donosi, donosi jedno veoma jasno otkrivenje na kraju vremena. Mi jasno vidimo ko je Antihrist i jasno vidimo ko je Hrist.
Amen.
Četvrti pečat je poseban pečat po tome i brat Rakan kaže da je to posebno važna poruka za crkvu u ovome vremenu.
Amen.
Zbog toga što nam to jasno otvara ko je Antihrist.
Amen.
I to nam jasno pokazuje ko je Hrist.
Amen.
Izaći će mnogi lažni Hristosi i mnogi lažni proroci, pokazat će znake i čudesa velika da bi prevarili kada bi to bilo moguće i same izabrane. I onda nam je u četvrtom pečatu prorok rekao šta je Antihrist. Sve ono što je suprotno Božjoj reči.
Amen.
U bilo kome detalju je Antihrist.
Amen.
Sve ono što je suprotno Božjoj reči u bilo kome detalju jeste Antihristov duh.
Amen.
A šta je prevara? Prevara je kada vas taj duh uveri u svoju priču.
Amen.
Od Edenskog vrta mi vidimo da je Edenski vrt bio upravo jedan klasičan primjer satanjinog djelovanja. Satana je došao i prodao je svoju priču. Nećete vi umreti, to je bila laž. I ona je poverovala. I suočila se sa posljedicama vere u tako nešto. Ljudi i danas imaju potpuno pravo, jer su ljudska bića sa slobodnom voljom, imaju pravo da veruju šta god hoće. Oni mogu prihvatiti laž kao istinu, ali u jednom danu, na kraju svoga životnoga puta, oni će se suočiti sa posljedicama toga, jer kada budu morali stati pred Boga, neće biti nikakvog izgovora. Kada ovo telo bude umiralo, njihova duša će znati. Njihova duša će znati šta je istina, a šta je laž. A ko je Hrist? U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Ko je Hrist? U dane glasa sedmog anđela završit će se Božja tajna, kao što je on objavio svojim slugama prorocima. Ono što je prorok propovedao jeste Hristov duh i to je Hrist u ovome vremenu. Sada mi možemo imati razne antihristove duhove, mi imamo na milione, koji su napisali milione propovedi, propovedali milione knjiga napisali, sve ono što je suprotno Božjoj reči, kaže prorok, je Antihrist.
Amen.
Ali verovati u to znači nemati večni život.
Amen.
verovati u te priče, verovati u antihristove bajke, verovati u sve te doktrine koje izlaze sa usta antihristovih lažnih proroka, znači udaljiti sebe od večnoga života, znači načiniti sebe podanikom satarinog edena, verovati da imaš večni život kada ga ustvari ne. I zato su to toliko dramatično važne stvari, zato su to stvari, i vi ćete vidjeti, ako posmatrate prorokov život i njegov završnu fazu njegove službe, kada je on propovedao istinu i kada su pečati bili otvoreni, vi ćete vidjeti da je on insistirao i da je pritiskao na stvarima koje su jako ranjavale ljude.
Amen.
On je upravo morao pod Božjim pritiskom. Tako prorok je živeo pod nezamislivim pritiscima. Za neko ljudsko biće i za mene je to potpuno nezamislivo. Dakle, on je bio pod pritiskom ljudi oko sebe. I svi smo mi pod pritiskom drugih ljudi, zato što drugi ljudi imaju očekivanja od nas. Kao što i vi očekujete nešto od drugih ljudi, od nekoga da nekako postupi na određeni način, i vi imate svoje mišljenje i svoje očekivanje šta bi neko trebao da uradi. I onda vi pritiskate u tome pravcu. I tako da je prorok bio jedna javna ličnost, kao što smo to govorili u prošloj službi, on je bio poznata ličnost i mnogi ljudi su imali velika očekivanja od njega. Oni su očekivali da brat Rakan posjeti njihove crkve, oni su očekivali da brat Rakan propoveda ono što oni žele da čuju, oni su očekivali da brat Rakan afirmiše njihove denominacije, oni su imali razna očekivanja od njega, njegova crkva ga je pritiskala, njegovi ljudi su ga pritiskali, on je bio pod raznim pritiscima i iznad svega on je bio pod Božjim pritiskom.
Amen.
I ako pratite njegovu, i sad imate ovo što je Jonatan i što su braća i sestre iz Rijeke prevodili njegovu biografiju, vi ćete vidjeti da je on veći deo svoje službe, koju je on nazvao evangelizaciona služba, kada bi odlazio u neke crkvene isteliteljske kampanje, on nikada nije pritiskao na tim mjestima sa učenjem i nikada nije insistirao na svojim učenjima, na svojim stavovima, nego se zadržavao na onome što je njihovo zajedničko.
Amen. Amen.
I došao bi i propovedao bi sve stvari, ne bi ulazio u dubinu reči, i ne bi insistirao na bilo kojim stvarima koje mi danas vjerujemo, kao što je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. On bi jednostavno došao i propovedao bi jednu jednostavnu poruku i rekao: Isus Hrist vas voli, Isus Hrist je naš Bog, Isus Hrist je naš spasitelj, i prešao bi na isteliteljsku službu. Sve dok Bog nije podigao njegovu službu u veći stepen, u veći rang, zato što je prorok Božje reči odgovoran pred Bogom da prenese Božju reč ljudima. I ceo njegov život i to propovedanje pečata i propovedanje tog trećeg poteza, što mi nazivamo i što jeste otvaranje reči, je veliko po tome što je Bog bez ikakvih ograda zahtevao od svoga proroka da propoveda punu istinu i da ne prećuti ni jednu stvar koju je Bog želeo da bude rečena.
Amen.
I zato je grad Braka bio pod Božjim pritiskom, zato što ljudi nisu želeli da slušaju njegovo propovede. Oni su želeli da se on moli za bolesne u njihovim crkvama. Oni su želeli da on prorokuje njihovim ljudima. Oni su želeli da vide velika čudesa i iznad svega su bili željni toga. Ali oni nisu želeli da brat Brakan propoveda na njihovim skupovima. I oni su ga pritiskali da ćuti, a Bog ga je pritiskao da govori. Zato što Boži jedini način da oslobodi ljude jeste da im kaže istinu.
Amen.
I vi kada se suočite sa rečju Božjom, vi vidite da Bog nema ni jedan drugi način da donosi oslobođenje ljudima u evanđelskim danima osim da im kaže istinu.
Amen.
Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi.
Amen.
I ne postoji ni jedan drugi način da ljudi dođu do spasenja. Zaista ga pogledajte Bibliju i vi ćete vidjeti da taj način ne postoji. Ne postoji ni jedan jedini način da ljudi dođu do oslobođenja osim da čuju istinu Božje reči.
Amen.
I zato je u danu glasa sedmog anđela Bog podigao proroka da propoveda istinu da bi oslobodio ljud.
Amen.
A sada ta istina je toliko ljudima neobična, ta istina je za ljude bolna, ta istina je za veliku većinu ljudi današnje generacije neprihvatljiva, ali je i to jedini način koji će oni ikada, ikada imati da bi došli do večnog života.
Amen.
Sada, zaboravimo za trenutak na darove, zaboravimo na proroštva, zaboravimo na isceljenja, zaboravimo na velike moćne stvari, samo za trenutak pogledajmo, vi znate istinu i vi imate mogućnost da ljudima kažete istinu.
Amen.
A u biblijskom standardu vi ne možete naći ni jedan, jedini drugi način na koji je Bog ikada oslobodio ljude, osim kroz propovedanje istine. Osim kroz propovedanje istine. I zato je to Isus rekao, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi.
Amen.
Vi ćete čuti istinu, a onda će vas istina osloboditi. I to je biblijski način.
Amen.
Morate nekome reći istinu. I ne možete je prećutati. Sada da bi imali bilo gdje, bilo kakav rezultat koji očekujete, ne možete biti pod pritiskom ljudi i njihovih očekivanja, zato što će pritisak ljudi uvijek ublažiti ono što Bog želi da ljudi. Sada da je William Branham stalno bio pod pritiskom i da je potpuštao pritisku ljudi, ljudi su imali očekivanja, ljudi i danas imaju očekivanja, ljudi žele da im se kaže ono što oni žele da čuju. I već ljudi su ljudi, i to je sasvim ljudski, i to je prirodna ljudska osobina, i vi ne možete ni jednoga čovjeka osuditi zato što on želi da čuje da je lep, da je najljepši, da je najpametniji. Ljudi su ljudi. I oni to žele da čuju. I svako želi da sluša lepe stvari o sebi. Svako želi da ga neko hvali. Svako želi da ga neko poštuje. Svako želi da ga neko ceni. I onda ljudi pritiskaju u tome pravcu. A prorok je bio pod Božijim pritiskom da kaže ljudima ono što je Bog želeo da bude. I svaki put kada se suočite sa pritiskom ljudi i podlegnete mu, vi ćete ublažiti istinu i vaše reči će izgubiti svaki efekat i svaku mogućnost da proizvedu bilo koji rezultat.
Amen.
Zato što evangelizacija zadnjega vremena je upravo to, pritisak na ljude, pritisak na njihove duše da bi bili slobodni od laži zadnjega vremena. Sada postoje te uobičajene laži, postoje te velike laži ovoga vremena, postoje strahovite laži, postoje popularne laži, jedna od njih je recimo krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, to je popularna laž zadnjega vremena, ali je poslata od strane Satane da bi ljude vodila direktno u pakao. Razlog zašto je to došlo? Razlog zašto ta doktrina postoji, razlog zašto se to propoveda, razlog zašto ljudi pomazani đavolskim duhovima pišu knjige da bi branili trojstvo, jeste taj da bi ljude i ljudske duše vodili u pakao, samo da. Oni su pomazani paklom da to rade i možemo reći za njihov prostor i možda oni stvarno ne znaju što rade, ali to je i dalje istina. Svaka osoba mora biti krštena u ime Gospoda Isusa Hrista, mora doći do, mora se pokajati, mora odbaciti katoličku dogmu o Otcu, Sinu i Svetom Duhu kao trojstvu Boga i mora biti krštena u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Ako hoće večni život, ako neće, ne mora.
Amen.
Ako hoće da prođe kao dama koja je bila u Louisville i koja se suočila sa Bogom na kraju svoga životnoga puta i odlazila u pakao i znala da je to istina, dakle, ako ne želi tu sudbinu, ljudi moraju danas da se odreknu te dogme.
Amen.
Ljudi danas ne mogu stajati sa dogmama Nikejskog koncila koji je utemeljio katoličku crkvu i udaljio je od Boga za sva vremena i ne mogu očekivati večni život na tim temeljima. Nema života u tom.
Amen. Amen.
Dakle, i to je jedna od velikih stvari. Dakle, ako želite da imate rezultat u radu sa ljudima i u onome što pričate, vi morate biti pod Božjim pritiskom.
Amen.
I biti sigurni. Amen. Da uvek kažete stvari koje Bog želi da budu rečene. Sada, da li će te stvari probuditi određene emocije u ljudima, to nema nikakvog razloga da vi brinete o tome.
Amen.
Zato što Bog nikada nije ostavio ljudima da u propovedanju evanđelja sami stvaraju rezultat.
Amen.
Bog je rekao, ja ću to uraditi.
Amen.
Ista stvar. Ista stvar je i sa pokušajem da se proizvode čuda kada Bog ne želi da to radi. Ista stvar je u tome kada ljudi forciraju čuda. Bog nikada nije rekao, idite i činite čuda. Bog je rekao, idite i propovedajte ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju.
Amen.
A ovi znati će slediti one koji veru. Da bi vi vidjeli znake Božije, da bi se tajne srca otkrivale, da bi došlo do izlečenja, da bi Bog lečio i činio sve te stvari, vi ne treba da imate darove, vi treba da govorite istinu.
Amen.
Idite i propovedajte ovo evanđelje, idite i recite stvari koje ja želim da budu rečene, idite i recite stvari ljudima koje su ljudima potrebne da ih čuju, ne koje žele da čuju. To je ista stvar kao kada vas pozovu u nekakvu denominacijsku crkvu i oni hoće da vi propovedate. I sada ta stvar, vi možete propovedati stvari koje oni već veruju. Ali to što veruju, nije im donelo veću život. Nešto je slično bilo i sa bratom Brakovom kada su polemisali sa njim oko zmijinoga semena i onda su kao jedan od krajnjih argumenata rekli, pa dobro brate Brakome, ti propovedaš zmijino seme, ti propovedaš taj greh koji je bio u Edenskom vrtu, ti učiš da je to bio seksualni čin između Satana i Eve, mi se ne slažemo sa tim, ali da li je to bitno za spasenje? Da li je to, brate Brakame, važno za spasenje? On je rekao svoju staru priču, dakle, vi možete jesti pitu sa višnjama koju ja volim, volite i vi, ali kada dođete do košice, vi je izbacite. Ali ovaj put dodao još nešto. Nemojte zaboraviti da je u toj košnici život.
Amen.
Ne radi se o tome da li neko mora verovati zmijino seme ili ne mora verovati zmijino seme da bi bio spasen. Radi se o tome da je Bog to tako rekao i da mi to tako verujemo.
Amen.
Sada imate ljude koji možda i gledaju ovaj streaming, imate ljude koji se raspravljaju sa vama i postavljaju vam pitanja i ljudi imaju pravo to da radi, onda kažu da li ja moram baš verovati u to što je brat Brakam govorio o tome šta je bio prvi greh da bi bio spasen. Ne radi se o tome da li moraš verovati ili ne, ako Bog nešto kaže, ti to treba da veruješ.
Amen. Amen.
Vidite, to čini mi se nekada kada ljudi dođu do te teme, pa onda to ruši sve ono što oni imaju. Pa oni kažu, onda ja verujem da je brat Brakam bio Božji prorok, pa ako veruješ da je bio brat Brakam Božji prorok, proroci govore Božje reči, i onda ako je Božji prorok rekao da je greh u Edenskom vrtu bio seksualna preljuba između zmica i Eve, onda je to istina i za tebe i to moraš verovati.
Amen, amen.
Ako veruješ da je to Božji prorok, ako veruješ da to jeste prorok, onda je to tako.
Amen.
Kao jedan učitelj iz Amerike, koga ja u stvari nisam vidio, ali sam čuo dosta puta, on njemu je rekao, ja se u svemu slažem sa prorokom Božijom, osim u zmijinom semenu. Sve ono što je prorok Božji učio, ja to verujem, osim zmijinog semena. To ne mogu da verujem. Ali sve drugo mogu. I krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i u tome da je ovo holivudsko vreme i da žene ne treba da seku svoje kose. O, da ja to verujem, ja to propovedam, ja to učim svoje ljude u crkvi, ja se ne stidim da to kažem, sve ja to verujem. Osim zvinoga seme. Ali to što ne veruje dokazuje da ne veruje da je on Boži prorok. Zato jer ako vi verujete da je William Brakam prorok Boži, onda ono što je on propovedao i naučavao jeste deo vaše vere i jeste istina.
Amen, amen, amen.
I zato je, recimo, u propovedanju ove poruke toliko važno, jer kada neko stvarno veruje da je William Brakam prorok koga je Bog poslao, onda sa tom verom prihvatate sve.
Amen.
Ne može neko sada reći ja verujem da je William Brakam prorok Boži, ali ja se ne slažem s ovim. Ja sam pametniji od Božijeg proroka u tome što se tiče zmijinog semena. Ja bolje znam o tome. Ne može to tako. To dokazuje da nešto nije u redu sa duhom koji je u ljudi.
Amen. Amen. Amen.
Zato što kada Božji duh dođe u vas i kada postane deo vas, onda ćete vi verovati sve ono što je prorok.
Amen. Amen. Amen.
Upravo tako. Sveti Duh kada dođe na vas u ovome vremenu će vas uveriti i svedočiti vašem duhu i vašoj veri i vašoj duši da sve ono što je njegov prorok u glavnu glasa sedmog anđela izgovorio jeste apsolutna istina.
Amen.
Ako neko dođe do jednoga mjesta da kaže ja vjerujem da je William Branham prorok, ali da li je baš istina da žene ne treba da seku svoje kose, ja to baš i ne vjerujem, pa onda ti ne vjeruješ ništa.
Amen.
Ili sve, ili ništa.
Amen.
Vidite, kada se suočite sa Kristom, ili ga uzmete, ili ga ne uzmete. Ali ne možete ga seckati i onda ovo mi se u poruci sviđa, ovo ću verovati, ovo je za mene potpuno u redu, ja ću verovati da je kraj sveta i sve te stvari, ili kada dođe do toga kako treba da se čovjek ponaša, da se oblače, ja to neću verovati, ili sve, ili ništa.
Amen.
To je ili sve istina, ili je sve relativno. Sada Bog je poslao proroka da načuni svoju istinu apsolutno jasno.
Amen.
I zato je brat Brahman propovedao poruku koja se zove apsolutno. Nešto što je apsolutno istina, oko čega nema rasprave, oko čega nema polemike.
Amen.
Oko čega se ne otvara debata, to je apsolutno. Za nevjestu Isusa Hrista apsolut je ono što je prorok rekao. Ako prorok kaže nešto, to je tako. Moja ideja ne može biti iznad toga, moja misao ne može biti iznad toga, moja pamet ne može biti iznad toga, ništa ne može biti iznad toga, zato što to što je prorok rekao jeste.
Amen.
A šta će se desiti ako ljudi svoje ideje pomešaju sa onim što prorok kaže i ako uvere sebe da nešto što je prorok rekao i nije važno i nije bitno i ne mora da se shvati bukvalno i nada sve ne mora da se shvati ozbiljno, pa proći će isto onako kao što je žena u Lujinu prošla.
Amen.
Jednoga dana će se otrezniti od svoga pijanstva. Jednoga dana će se mnogi ljudi otrezniti od svoga duhovnog pijanstva i mamurluka. Jednoga dana, taj dan nije tako daleko, će se suočiti sa posljedicama svoje vere u iluziji. Iluzija je da će osoba ili žena koja seče svoju kosu i oblači se na hollywoodski način nikada biti deo uznesenja. Potpuna iluzija.
Amen.
Mogu to verovati. Mogu uveriti sebe da je to tako. Ali će se jednoga dana suočiti sa posljedicama vere u iluziju. Može osoba uzeti krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i reći ja sada vjerujem da idem u nebo sa tim krštenjem. To je biblijsko krštenje i potpuno je svejedno da li ću se ja krstiti ovako ili onako, ali jednoga dana će se suočiti sa iluzijom u koju veru.
Amen.
I što je danas i možda i najvažnija suština ove poruke, William Branham na kraju svoje službe u danima kada je Bog, nazovimo to tako ili on tako rekao, unapredio njegovu službu. I znate da je brat Brahan i to zna, imate u jednoj u poruci, da je on govorio da se uvijek čudi o tome, jer je nekada činio službu evanđelista. I on je rekao da je evanđelista onaj koji ide masama, ide narodu. A da je prorok onaj koji čeka na ovako govori Gospod, i onda kada Bog nešto kaže, prorok ide i to uradi. Ali evanđelista nije tu da sad stalno, striktno čeka na Božju odluku. Evanđelista je tu da ide gdje god ga pozovu i da ide ka ljudi. I onda je prorok dobio i sam otkrivenje za svoj vlastiti život da mu je Bog na kamenu temeljcu njegove crkve rekao čini posao evanđeliste do određenog
vremena.
Čini posao evanđeliste i brat Brahan kaže Bog mu nije rekao ti si evanđelista, to je tvoja služba, nego čini posao evanđeliste, radi ono što jedan evanđelista treba da radi sve do vremena dok ne budeš u tvojoj originalnoj službi za koju si rođen. I onda kada ga je poslao na zapad u vreme otvaranja pečata, brat Brahan je bio pod tim pritiskom te moćne vizije koja je došla sa neba i mislio je da će umreti, onda je rekao Gospode, ako ću ja umreti, onda pošalji tvoju silu u ovu sobu i ništa se nije desilo. I onda je dao drugu izjavu Bogu i rekao je, Gospode, ako ovo znači unapređenje moje službe, neka se ta sila ponovo pojavi i ti anđeli su se pojavili iz večnosti, zato što je on unapredio njegovu službu iz evanđeliste u prorok.
Amen. Amen. Amen.
A evanđelista je mogao doći i govoriti stvari o kojima se svi slažu, ali prorok to nije mogao uraditi.
Amen.
Evanđelista je mogao doći u jednu pentakostalnu crkvu i reći, braćo, sve je u redu, svi smo mi isti, svi smo mi hrišćani, svi imamo Svetoga Duha, hajde da se molimo za bolesne, ali prorok to nije mogao uraditi. Prorok je došao tamo pomazan sa ovako govori Gospod i rekao je, vi verujete da ste primili Duha Svetoga kada ste govorili u jezicima, ali ja ću vam reći da je to vavilonska zbrka u vašoj sredini. To je izazvalo i probudilo i pokrenulo mnoge emocije. Sada, ako se suočite sa jednom stvari, u evangelizaciji zadnjega vremena, ako vas pozovu u neku crkvu ili neku crkvenu organizaciju i vi pristupite tome, tu su ljudi koji imaju večni život, dakle ako ga oni stvarno imaju, što vi ulazite? Samo mi na to neka neko ko je propovednik poruke ili bilo koji vernik poruke neka mi odgovori. Zašto bi ja sad kao propovednik poruke ulazio u nekakvu crkvu denominacijsku i propovedao njima spasitelja Krista i ovu poruku ako ja već verujem da oni imaju večni život? Ako ga stvarno imaju, ja im ne trebam. Vi im ne trebate. Poruka im ne treba, ništa im ne treba. Ako je Hrist tamo, stvarno ako je Hrist tamo na tom mjestu u toj crkvi, šta ćete vi tamo? Možete sesti i proslavljati zajedno sa njima, možete pevati sa njima, možete se radovati sa njima, možete deliti osmehe sa njima i to je potpuno tačno, možete to uraditi ako oni imaju večni život. Vi im zaista niste potrebni. Ali da li ga stvarno imaju? Da li mi shvatamo to u realnom životu? Sada ne pričam samo o tipologiji pisma i o našim raspravama o pismu, to je sve u redu. Da li shvatamo ozbiljnost toga? Mi čitamo, Boga nema u Laodikejskoj crkvi, izbacili su ga napad. Evo stoji na vratima i kuca. Nema Hrista tamo. Imaju li ti ljudi tada večni život ili ne? Ako Hrist nije tamo,
amen,
ako nije sa njima, ako nije u njima, imaju li večni život? Imaju li ga zaista? Ali nekada smo mi pod pritiskom okolnosti i pod pritiskom svih tih fraza i svih tih duhova koji pevaju haleluja i rade sve te stvari, da nekada zaboravimo na ono što je prorok rekao, a mi bi trebali da budemo pod istim pritiskom kao Božji prorok, da govorimo ono što je ljudima potrebno da čuju. Potrebno je da čuju. Ono što je potrebno, zapamtite, nije za njihove uši poželjno. I prorok u poruci uznesenje kaže tu izjavu, ja nikada i volao bih zaista da svaki propovednik, a verujem da ni jedan propovednik poruke, ma ko bio, ne može da kaže ovo sa prorokom, a da bude potpuna istina. Ja nikada, pazite, u životu nisam bio odgovoran za jednu stvar. Da kažem ljudima ono što oni žele da čuju. Uvek sam im govorio ono što je potrebno da čuju.
Amen.
Mislim da zajedno sa prorokom gotovo ni jedan propovednik poruke ne može reći da nikada nije popustio pod pritiskom okolnosti i da nije ublažio poruku koju je Bog želeo da preda ljudima. Šta je potrebno da ljudi u denominaciji čuju? Šta je potrebno da čuju? Pa potpuno istinu. Niste kršteni Svetim Duhom, nego ste deo Babilona i uzeli ste babilonsku doktrinu o jezicima kao znaku krštenja Svetim Duhom i samim tim ste prevareni.
Amen.
I navedeni da verujete da imate večni život kada ga nema. Sada da li je to isto? Kada se suočite sa porukom zadnjega vremena, i ako verujete poruku zadnjega vremena, vi znate da je to isto. Imate puno dragih ljudi u tim crkvama, imate puno možda čak prijatelja u tim crkvama, imate puno poznanika u tim crkvama, ali pustite sada prijateljstva, poznanstva, simpatije, emocije, sve te ljudske divne osobine, ostavimo to po strani. I razmislimo samo o jednoj stvari, na biblijski način, u svetlu poruke, imaju li oni večni život ili ne. To je cijela stvar koja razlikuje fileo od agape ljubav. Fileo od agape ljubav. Ta ljudska ljubav će uvek gledati na emocije, na to kakva je osoba, koliko se trudi, koliko je simpatičak. Uvek ćete gledati da ne povredite čoveka ako ne morate. To je ljudski. I to je jedna dobra ljudska osobina. Nikada nećete povrediti nekoga bez razloga. Uvijek ćete biti obzirni prema ljudima. Uvijek ćete biti pažljivi prema ljudima. Kao što je to Brahan govorio, kao dobri stari svešteni. Ali onda kada to dođe do jedne stvari, kada hoćete da služite Bogu, onda samo razmišljate šta da ja uradim ili šta ja mogu da uradim da ova osoba ne bi imala životno iskustvo kao žena u Lujbi.
Amen.
I tada shvatite da jedina stvar koju možete da uradite jeste da budete toliko podređeni Božijem duhu da kažete stvari koje Bog želi da budu. Čak, iako će to povrediti osjećanja tih ljudi, ko je to, nečem smo pričali, brat Ilko i ja sad, kada je bio tu prošli put, i to je zaista istina. Ako ne napravite pometnju kada odete nešto, pa vi, negde vi nešto niste dobro uradili. Ne znam gdje koje mjesto spomenuo, da li je to Livan ili ne, ali u svakome slučaju sve je bilo u redu dok nisu čuli za prorok. O, haleluja, vi vjerujete u Isusa i mi vjerujemo u Isusa, vi vjerujete u nebo i mi vjerujemo u nebo, vi vjerujete u Božju silu i mi vjerujemo u Božju silu, a ja vjerujem da je Bog poslao proroka. Kakvog proroka? O čemu ti pričaš? Kakvog proroka? I zaista, da to prećutite, šta ste dobili? Gomilu novih poznanika, gomilu novih prijatelja, gomilu novih simpatizera, ali ni jednoga vernika.
Amen.
Amen.
Zato što je vernik, Božji vernik na kraju vremena, onaj koji veruje u svaku Božju reč.
Amen.
Jedini način je da on je može ikada poverovati, jeste da je čuje.
Amen.
I to je jedna od stvari o kojoj bi mi trebali duboko da razmišljamo. Kojoj vrsti pritiska mi podležamo? Pritisku okolnosti koji nas navode da budemo simpatični ljudima, da budemo ljudi koje će ljudi hvaliti, ili podležemo Božijem pritisku? A Bog nikada nije očekivao od ljudi i njegovo očekivanje nikada nije bilo da ljudi čine čuda, da ljudi nekoga dovedu, da ljudi nekoga obrate. Bog je samo stavio jedan zadatak ljudima: propovedajte istinu.
Amen.
Idite i propovedajte ovo evanđelje ljudima, a ovi znaci će slediti one koji veruju. Ovi znaci. Petre, idi kaži tim ljudima da su oni razapeli Isusa Hrista, Petre, idi kaži tim ljudima da njihova crkvena organizacija zločinačka, Petre, idi kaži tim ljudima da su oni načinili najveći zločin u istoriji, idi kaži tim ljudima da je to najprevarenija generacija koja je hodala zemljom, idi kaži tim ljudima da su oni potomci Kajina i njegovih sinova, idi kaži tim ljudima da proslavljaju đavola, a ne Boga, idi kaži tim ljudima da moraju da se krste i da služe jedinome Bogu, idi kaži tim ljudima da moraju da se pokajaju, idi reci. To je jedini način da nešto postigneš i da nešto uradiš, zato što je Bog to rekao i Bog nikada ne menja svoj um. Bog koji je rekao tu jednostavnu stvar. Mi smo pričali o Bogu koji je jednostavan i on je rekao, idite i recite ljudima istinu i istina će ih osloboditi. Idi reci. I shvati da nije i Bog ne očekuje od tebe nemoguće. Bog ne očekuje da vi proizvedete rezultat koji ne možete uraditi. Drugim rečima, dovedite jednu bolesnu osobu od raka, nekoga koja je ozbiljno bolestan u bilo čega, i neka bilo ko od vas uradi nešto da bi pomogao toj osobi. Šta vi tu možete uraditi? Pazite, šta vi tu možete uraditi? Ama baš ništa.
Amen.
Ali ama baš ništa ne možete uraditi.
Amen.
Sem da uverite tu osobu da je Isus Hrist lekar koji je moćni pobednik.
Aleluja.
Da je na krstu Golgote on pobedio svaku bolest i da ste njegovim ranama vi izlečeni.
Amen.
I ako ćete verovati, vi imate pravo na svoje zdravlje. Jedini alat u svojim rukama koji imate je reč Božja. Isus nikada nije rekao izlečili ste nekoga.
Yes.
Isus nikada nije rekao ja sam te izlečio, on je rekao idi vera te je tvoja izlečio.
Amen. Amen. Amen.
I ljudi se trude da proizvedu čudo, ljudi se trude da obrate nekoga, ali nemojte se truditi da radite te stvari, samo popustite pod nebeskim pritiskom i recite stvari koje Bog želi da kaže.
Amen. Aleluja.
To je sve što Bog očekuje od jednoga vernika, to je sve što Bog očekuje od makoga, recite stvari koje On želi da budu rečene.
Amen.
To je razlog zašto postoje službe. Da bi ljudi čuli stvari koje Bog želi da im kaže.
Amen.
I zato je prorok rekao da je crkva mjesto korekcije, da je mjesto gdje Bog koriguje ljudski način razmišljanja, gdje koriguje misli samih vernika. Također je rekao da je božanska ljubav korektivna.
Amen.
Da ispravlja stvari i da ispravlja grešku. Sa kakvim god problemom se suočite i u kakvim god problemima ljudi bili kojim pokušavate duhovno da pomognete, a mi smo svi ovdje na zemlji tu da pomažemo duhovno jednim drugima, jedini alat koji ćete ikada imati u rukama je Božja reč. Božja reč. I svaki put kada taj alat ispustite iz ruke i umjesto Božjem pomazanju prepustite se ljudskim emocijama, vi ćete imati gomilu praznih reči i nikakav efekt. I svaki put kada se podredite Božijem pomazanju, imat ćete nekakav rezultat.
Amen.
Prođite kroz sve, nazovimo ih evangelizacije, to ja i Aladin možemo iz ličnog iskustva reći. Svaki put, kada je negde nekakav rezultat bio, da se neka osoba obratila, da se krstila u ime Isusa Hrista, da je prihvatila poruku zadnjega vremena i prihvatila Hrista, svaki put je to, tim rezultatima je prethodilo pomazanje i sati razgovora i propovedanja istine. I svaki put ljudi su bili izloženi određenom vrstu pritiska na njihovu dušu. Jer prosto to mora tako biti. I ne možete se, ja ne želim nikome da se izvinjavam zbog toga pritiska, Za neke ljude je taj pritisak preveliki, neki ljudi ga ne žele, neki ljudi će se okrenuti i otići, to je njihovo pravo, apsolutno pravo. Apsolutno je pravo svakoga čovjeka da ode iz Božje prisutnosti. Bog mu je dao to pravo, Bog je Adamu dao to pravo, Bog je prvim ljudima dao to pravo, nikada nije oduzeo to pravo, ako želite da idete, idite.
Amen.
Mislim, to je još jedna od stvari sa kojom i o tome isto možemo govoriti. Znači, ako želite da služite Bogu, vi morate shvatiti da se ne takmičite u veličini određene grupe sa bilo kim.
Amen.
I da brojnost ne znači kvalitet.
Amen.
I da imati uspeha u službi za Boga ne znači održati ljude po svaku cenu u nekakvoj svojoj grupi ili bilo čemu.
Amen.
Ako želite da idete, idite. Ako je to preveliki pritisak za vaše uši, ako je to prejak pritisak za vašu dušu, ako to ne želite verovati, idite.
Amen.
Baš tako. Isus Hrist kada je bio na zemlji nije skupljao i nikada mu nije bio cilj da načini brojniju grupu ljudi od bilo koga oko se. Koji je imao 82 čoveka koja su ga sledila, iako je bio pred izborom da li će reći ono što otac želi da kaže, ili će reći ono što otac, što ljudi žele da čuju, on je rekao, ako ne jedete moje telo i ne pijete moju krv, nemate večnog života.
Amen.
Što je bila fantastično jaka izjava. Ako ne jedete telo koje gledate i ne pijete krv koja se nalazi u tome telu, nemate večni život.
Amen.
Sada Bog je želeo da on to izgovori i on je to izgovori.
Amen.
I ljudi, 70 ljudi se okrenulo i otišlo je zbog te izjave. Nije ih molio. Nije ih zvao, nije ih objašnjavao, nije pojedinačno razgovarao sa njima, pustio ih je da idu. I svako od njih je mogao reći, previše si me pritisnuo. Ma stvarno. Previše si pritisnuo tu osobu. Ali sam možda ja bio previše pritisnut od Boga, pa sam morao to da uraditi.
Amen.
I bratu Brahamu su mogli reći, nisi bio dovoljno taktičan kada si bio u toj crkvi. Mogao si malo ublažiti, a ublažiti, znate što znači ublažiti? Prećutati. Koliko puta ste u situaciji da prećutite stvari za koje apsolutno znate da su isti.
Amen, amen.
Koliko puta? Koliko puta svako od nas dođe u situaciju da prosto prećuti nešto zašto zna da je istina. Gleda našminkanu ženu i zna da je prorok rekao da će takva žena biti hrana za pse. I šta više, zna da će to biti istina. I zna da je jedina žena koja je ikada bila našminkana u Bibliji bila je Izabela.
Amen.
I da su psi lizali njenu krv i znamo da je to istina i onda prećutimo kada vidimo takvu osobu. Prosto prećuti. Nije dovoljno taktično da se to kaže. Povredit će osjećanje. Probudit će emocije. Hoće? Pa šta? To je razlog zašto mnoge stvari imaju tako mali efekt.
Da.
To je razlog zašto gledamo i zašto pogledajte samo osobe koje uzmu neku stvar i ne prave apsolutno ni trunku kompromisa oko toga. Pogledajte službu, bilo koju službu koja ne pravi kompromise sa stvarima i uvek kaže ono što zna da je.
Amen.
To će u jednom trenutku početi da proizvodi efekte koje je Isus rekao da će evanđelje imati. Idite i propovedajte ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju, a znati onima koji veruju bit će ovi. U moje ime izgonit će đavole, govorit će novim jezicima, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdraviti. Pogledajte svaku službu koja se ne boji da pritisne ljude sa istinom. To je služba koja će imati efekt. Jer Bog ne da poštuje tu osobu, Bog poštuje svoju reč.
Aleluja.
I vidite, uvek kada se suočite sa evangelizacijom koja je imala rezultat, vi samo pogledajte prvu i bit će vam jasno za svaku sljedeću. Prva je naravno bila Petrova evangelizacija. Ljudi su se podelili na dve grupe ljude, na one koji su se smejali i na one koji su se kajali.
Amen.
I to je otprilike uvek rezultat. I kada nemate to, u nekoj grupi ljudi sa kojim ste radili, nešto ste propustili da uradite. Sada ako će neko vikati na vas, ako će vas neko napasti, ako će vas neko kritikovati, ako će vas neko odbaciti, ako će vam se neko smejati, mora to da bude.
Amen.
To je efekat Božje reči i to će biti, to je uvek bilo.
Amen.
Razlog zašto su Isusa ubili je zbog toga što je do kraja govorio. Sada da je popustio pod pritiskom ljudi i da je prećutao određene stvari. A nekada je tako, da tako kažem, profitabilno prećutati nešto. Kao kada je Isus bio sa tim propovednicima, farisejima i onda je rekao, i zamislite, podredio se Svetome Duhu i rekao je, vi zmije, vi ste porod jaspidin. Kao što su vaši očevi bili porod iz zmije iz Edenskog vrta, takvi ste i vi. Vi ste od vašeg oca đavola. I stvari koje on želi, želite da činite i vi. Vi ste od vašeg oca đavola. Vremena su se promenila, duhovi su ostali isti. Semena su ostala ista i vi vidite, mi ne možemo reći da Isus nije bio pomazan dok je to govorio, bili bismo potpuno ludi da to kažem. I onda sa kim se on suočio? Sa denominacijskim duhovima u denominacijskim propovednicima i znate što im je rekao? Vi ste od vašeg oca đavola. Kakvo otkrivenje? Kakvo je to otkrivenje bilo i kakvo je to pomazanje bilo na Isusu Hristu? Vi ste đavolska deca, vi koji tu sedite i kojima ja govorim ili stojite tamo ili šta radite, vi ste porodija spide. Polirane zveri iz Edenskog vrta, vi ste njihovi sinovi, njeni sinovi, đavolski sinovi.
Amen.
A sada, da li je bilo profitabilno šutati? Sada nikakve se emocije ne bi probudili. Ama baš nikad. Da Isus došao tam i da rekao, sjetite se Davida, velikoga kralja. Sjetite se Solomona, mudroga cara. Sjetite se velikog proroka Isaije. Njegovog velikog proročanstva i da je rekao nešto tako. Sa čime su se svi slagali. I onda da je seo sa njima. Nasmeo se. Otpevao nekoliko pesama zajedno sa njima, pa nikakve emocije ne bi probudio. Ili da je Stefan prosto ćutao. Da je otišao u taj zverinjak i da je ćutao. Nikoga ne bi palo na pamet da digne bilo kakav kamen. Baš nikada. Tako je lako prećutati. Stvarno je lako nekada prećutati stvar. To je razlog zašto malaksava, ne da malaksava propovedanje danas. Možda ljudi napornije propovedaju neku ikada. možda zaista ulože puno truda u to, razlog zašto je efekat u znacima koji slede možda manji nego što bi trebalo da bude. Nekada nešto u stvari, ako nema izlečenih ljudi, ako neko ne bude izlečen, a pokušava da veruje Bogu, mi nekada svalimo odgovornost na njega i kažemo on nije dovoljno verovao. Mislim, to je, i nikada se u tome ne može pogriješiti. Dobro, nisi izlečen, nisi dovoljno verovao, i eto, to je to. Dobro, to i nije toliko tragedija kao kada na kraju životnog puta, kao toj ženi u Lojvilu, možete reći, ha, nisi dovoljno verovala. Da si dovoljno verovala, bila bi spasena. A nekada količina znaka koja je prisutna među ljudima odgovara kvalitetu propovedanja. I to ne kvalitetu propovedanja u ljudskim očima, nego kvalitetu propovedanja u Božjim.
Amen. Amen.
Veruje da će sve više i više tih stvari na prirodi da se dešava u grupama ljudi, u tim probuđenjima koje mi imamo, velikim ili malim, onda kada Bog oceni određeno propovedanje kao kvalitetno propovedanje. Nekada ga ljudi tako oceni. Pazite, nekada ga ljudi tako oceni. Posle svake službe puno propovednika dobija puno čestitki, ljudi kažu odličan služba, brate, Bog te blagoslovi. To se ne računa na taj način.
Amen.
Postoji ljudsko vrednovanje nečega i postoji Božije vrednovanje nečega.
Amen.
Sada služba koju je Stefan imao, mi danas znamo da je bila vrlo kvalitetna služba. Iako ga je koštala života. Služba koju je Petar imao na dan Pentakosta je bila vrlo kvalitetna služba. Iako je vremenom završio u zatvoru, pa su ga i tukli i na kraju ubili. Vidite, ostati sa Bogom, ostati i podleći Božjem pritisku i govoriti stvari koje Bog želi da budu rečene, će proizvesti rezultat.
Amen.
I oduzeti popularnost. Propovedanje koje propovednika čini popularnim je ljudsko propovedanje. Među evangelizacijama, među svim tim stvari, baš to Stefan, da bi bio popularan, i čak nije morao ni težiti popularnosti, jednostavno nije želao da uđe u bilo kakav konflikt. Trebao je da prećuti stvari. Trebao je da priča o starom zavetu i da ne pomene Hrista. Ista stvar i danas. Ako želite da povredite denominacijske ljude, pričajte o novom zavetu, ali nemojte spomenuti proroka zadnje vreme. I nećete ih povrediti. Ali ćete povrediti Boga.
Amen.
A posebno u ovome vremenu, i sa tim ćemo završiti, dakle, mi smo ovo vremena i čitali smo Mateja 24 i 4. pečat, vreme prevare. Znači, kada je neko prevare i kada veruje u laž, to je najbolnije iskustvo u životu. Kada neko veruje u nekakve laži, i svaki put suočavanje sa istinom će biti i uvek je bolno. Uvek. Uvek to boli. I najviše treba da boli kada se ljudi suoče sa duhovnim istinama. Da nemaju večni život ako su deo nekakve religiozne denominacijske. Da verovati Božju reč koja je proročki objavljena u ovoj zadnjem vremenu kroz službu Viljama Brakama znači bukvalno birati između života i smrti. i razmislite o svom životu, jer svako od nas ima želju i ima potrebu i predodređen je da služi Bogu. I svaki put kad nešto čovjek radi, bilo šta, kad studira nešto, on želi da ima nekakav rezultat, kad radi neki posao, želi da ima nekakav rezultat u svemu tome, kad služite Bogu, naravno, iznad svega vi želite da imate rezultat. Ljude koji su spaseni vašim propovedanjem, vašim svedočenjem,
amen,
vašim razgovorima sa njim.
Amen.
I razmislite o ovome. Jer ako se više podredimo Bogu u ovim stvarima, imat ćemo sve veće rezultate. Pa zbog blagoslova. Sad i pomolite na kraju.
Hvala ti, Gospode, za poruku korekcije, Gospode, poruku ispravke, Gospode, propovedalnice, Gospode, mesto, dakle, treba da dolaze te stvari, Gospode. Hvala ti, Gospode, za Svetog Duha, Gospode, koji je tu sa nama, Gospode, koji pokazuje svoju brigu, Gospode, koji, Gospode, još uvijek menja nas, Gospode, slava u slavu, Gospode, koji, Gospode, izoštrava naše nišane, Gospode, popravlja naše sočiva, Gospode, da vidimo bolje, Gospode, da razumemo bolje, Gospode. Hvala ti što si ti u poslu spasavanja ljudi još ovog trenutka, Gospode. Hvala ti, Gospode, što si sa nama, Gospode, što je obećanje istinito, Gospode, što su sva obećanja, Gospode, u veri da i amin za onog koji veruje, Gospode. Hvala ti, Gospode, za istinu, Gospode. Kao što je brat rekao, upoznat ćemo istinu, Gospode, istina će nas oboditi, Gospode. Hvala ti, veliki Bože, Gospode, što si ti naš otac, Gospode, što smo tvojim ranama isceljeni, Gospode, što smo tvojom krvlju spaseni, Gospode, što smo ovom porukom odvojeni, Gospode, da budemo crkva živoga Boga, Gospode. Hvala ti, Gospode, što je vatrin stup još sa svojom tvojom crkvom, Gospode Isuse. Hvala ti što se, Gospode, u nama rađa ta velika vera za uzdesenje, Gospode. Hvala ti što nas nećeš ostaviti, Gospode, već ćeš nas ispraviti i ispravljati, Gospode, sve do tog velikog jutra, Gospode, kad je rekao brat Brankam, koji prorok hoće, da će kao neki veliki vetar doći preko tvojih izabranih i u jednoj sekundi, Gospode, oni će i biti sa druge strane oči. Hvala ti, Gospode, za prisustvo anđela, Gospode, koji brinu o nama, Gospode, i za sve stvari koje ne vidimo, a koje radi taj veliki nebeski svet za nas, Gospode. Hvala ti, nebeski oče, za tvoje blagoslove, Gospode, koje imamo svaki dan u izobilju i materijalnih i duhovnih stvari, oče. Gospode, proslavi se među nama, oče, vodi nas i dalje, Gospode, blagoslovite ljude koji su na streamingu, Gospode, govori njihovom srcu, Gospode Isuse Hriste, ako je neko, Gospode, na pola puta, Gospode, pomozi mu da pređe ceo put, Gospode. Gospode, neka još mnogi ljudi čuju za ovu poruku, Gospode, i budu izbavljeni kroz nju, ako je moguće, oče. Mi molimo i predajemo, Gospode, naše duše, Gospode, predajemo brata Dragomira za službu, Gospode, dalje, da bude vera tvoje reči, Gospode, da se ne povlači, Gospode, da stoji verno, Gospode, sa ovom porukom. Znamo da će doći pritisak, Gospode, i Isuse, pomozi nam da se spremimo i naoružamo za taj dan, Gospode, da možemo stajati kao Stefana i apostoli, oče, pred svim tim, Gospode, denominacijskim silama, Gospode, i političkim silama, oče, gdje nemamo straha u nama, oče, već da imamo ljubav Božiju izvedenu naša srca, oče. Neka, Gospode, bude blagoslovljeno tvoje ime među nama, oče, u imenu.